leeyahay inay kaalin ku yeeshaan dib u eegista dastuurka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Jumatano, Agosti 14 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika pia kupitia radio zetu shirika, ikiwemo eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Free Africa kule nchini Tanzania, vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya, na Radio Ngoma ya Amani kule Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa: jimbo la Kivu nchini DRC limeathirika vibaya na kesi za mpox, ikiwa ni muda mfupi baada ya Africa CDC kutangaza ugonjwa huu sasa umefikia kiwango cha dharura ya afya umma barani Afrika.
Na katika habari nyingine, katika makala ya afya, takwimu mpya kutoka UNAIDS zinaeleza mafanikio makubwa yanapatikana kwenye matibabu kufuatia watu milioni 30.7 wanaoishi na HIV AIDS hivi sasa wanapatiwa matibabu.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia ndani ya dakika 30 za matangazo ya VOA Swahili kuanzia hivi sasa. Ninampisha Sande Shomari ambaye muda mfupi ujao atakusomea habari za dunia.
Watu wenye silaha waliwateka nyara wamishonari wawili raia wa Korea Kusini huko kaskazini mwa Kenya karibu na mpaka wa Ethiopia Jumatatu jioni, huku wa Kenya wanane waliuawa kwa kupigwa risasi katika tukio tofauti katika eneo hilo, maafisa nchini humo walisema. Sehemu kame za mpakani kati ya Kenya na Ethiopia zimejaa silaha na zinakabiliwa na uvamizi wa mara kwa mara wa makundi yenye silaha. Na mwaka jana serikali ilianzisha operesheni ya usalama ya kuwapokonya silaha majambazi na kuleta utulivu na usalama katika eneo hilo. Wamishonari wawili wenye asili ya Korea walitekwa nyara na wanashikiliwa bila mawasiliano hadi sasa, gavana wa kaunti ya Marsabit Muhammad Ali alisema katika taarifa siku ya Jumanne. Gazeti la The Standard lilimnukuu kamishna wa kaunti ya Marsabit James Kamau akisema mwanamume mmoja kutoka Korea Kusini na mama mkwe wake walichukuliwa kutoka nyumbani kwao katika kijiji cha Oda siku ya Jumatatu mwendo wa saa 3 usiku. Chanjo za kusaidia kukabiliana na mlipuko unaozidi kuongezeka wa mpox katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani bado huenda zisifike katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati kwa miezi kadhaa, hata wakati shirika la afya ulimwenguni WHO likizingatia kufuata tangazo la shirika la afya la umma barani Afrika kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo kuwa dharura ya kiafya. Siku ya Jumanne, vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa vilitangaza dharura ya afya ya umma katika bara hilo kwa mara ya kwanza kabisa. Na leo Jumatano, jopo linaloongozwa na WHO linakutana ili kuamua ikiwa inapelekea tishio la kimataifa. Lakini wakati wataalamu walitarajia mikutano hiyo ingechochea hatua ulimwenguni kote, vizuizi vingi vimesalia, pamoja na usambazaji mdogo wa chanjo, ufadhili na milipuko ya magonjwa. Ufaransa imeenda hafla ya kukumbuka tukio la Provence kuvamiwa kijeshi mwaka 1994 na kupelekea kumalizika vita vya pili vya dunia huko Ulaya. Rais Emmanuel Macron, ambaye ameongoza maadhimisho hayo, ameelezea mchango wa wanajeshi walioshiriki katika operesheni hiyo ya Dragon. Wanajeshi hao waliandikishwa kwa lazima katika nchi ambazo zilikuwa koloni la Ufaransa, hasa barani Afrika. Jeshi hilo chini ya kamanda Jenerali Jean Dedatre de Tassigny lijumlisha wazungu 1084 waliokuwa wanaishi Algeria, 1012 wa Ufaransa na 1012 wa Corsicans. Wanajeshi wapatao 130,000 waliojulikana kama Waislam kutoka Algeria na Morocco na 1012 kutoka Senegal na Pacific ya Ufaransa, pamoja na sehemu za magharibi zilizokuwa chini ya utawala wa Ufaransa. Viongozi kutoka Afrika ya magharibi na kusini mwa jangwa la Sahara wamealikwa katika maadhimisho hayo ya nusu karne baada ya vita. Na kundi la waasi linalodhibiti Nuba ya Sudan na sehemu za jimbo la Blue Nile imesema leo Jumatano wakazi wa eneo hilo walikuwa kabiliwa na janga la njaa. Mkamiti Kibayasi anaisoma taarifa kamili.
Kundi la Sudan People's Liberation Movement SPLMN linasema 20% ya familia zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati 30% ya watoto wanakabiliwa na utapiamlo. Taarifa hiyo katika toleo kwa lugha ya Kiarabu imeelezea hali hiyo kama janga la njaa. Ilisema vyama hivyo vilihusika katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, na hali mbaya ya mavuno ililaumiwa kwa mgogoro huo. Hali katika maeneo hayo mawili ilikuwa mbaya sana ikilinganishwa na majimbo mengine, SPLMN ilieleza. Hifadhi ndogo ya chakula ambacho jamii katika eneo imeweza kuzalisha imegawanywa na kuisha haraka. Watu milioni 3.9 wanaishi katika maeneo hayo mawili yaliyo chini ya udhibiti wa SPLMN, idadi ambayo iliongezeka baada ya watu kutoka maeneo mengine ya nchini humo waliokoseshwa makazi kutokana na mapigano hayo. Vita vinavyoendelea vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF vimechochea nusu ya idadi ya watu bilioni 50 kuingia katika hali ya ukosefu wa usalama wa chakula na kusababisha matatizo makubwa kabisa ya kibinadamu duniani. Nchini kote watu 756,000 wanakabiliwa na janga la njaa. Shirika la kimataifa linalofuatilia hali ya njaa, The Integrated Food Security Phase Classification, limeeleza mwezi Juni.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwakilishi wa chama cha Democratic cha Marekani, Ilhan Omar, mmoja wa wanachama katika bunge wanaojulikana kama Squad, na mkosoaji mkubwa wa jinsi Israel inavyoendesha vita vyake huko Gaza, ameshinda uchaguzi wa awali huko Minnesota. Omar alifanikiwa kutetea kiti chake cha Minneapolis katika 5th District dhidi ya mpinzani wake aliyekuwa mjumbe wa baraza la mji wa Minneapolis, Don Samuels, ambaye ana siasa za mrengo wa kati za kiliberali, ambaye alimshinda kwa kura chache katika uchaguzi wa awali mwaka 2022. Akiongea na wafuasi wake huko Minneapolis, Omar alielezea baadhi ya mada za kampeni ya urais za Harris na Walz. Omar aliepuka hatima ya wanachama wenzake wawili wa Squad, mbunge Cory Bush ambaye alishinda katika uteuzi wa Demokrat katika wilaya ya Missouri wiki iliyopita, na mbunge Jamal Bowman wa New York ambaye alishinda katika uchaguzi wa awali mwezi Juni. Wote walikabiliana na wagombea waliokuwa na fedha na mamilioni ya dola kutumia za United Democracy Project, kamati maalum yenye mahusiano na kamati ya Wamarekani na wa Israel ya masuala ya umma, ambayo ilionekana kujiweka kando na kinyang'anyiro cha Minnesota. Wakati wasuluhishi wakijiandaa kuanza tena majadiliano kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, mapigano yaliendelea usiku kucha huko Gaza na Ukingo wa Magharibi. Wapatanishi wa kimataifa kutoka Marekani, Qatar na Misri wanatazamiwa kuanza duru mpya ya mazungumzo siku Alhamisi, lakini hali ya wasiwasi bado iko juu, huku Iran na washirika wake wakitishia kulipiza kisasi dhidi ya Israel kwa mauaji ya kiongozi mkuu wa Hezbollah mjini Beirut na kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Tehran. Israel imedai kuhusika na shambulizi la Beirut, lakini sio lile la Tehran, ingawa Israel inashukiwa kwa kiasi kikubwa kuwa ilitekeleza. Mashambulizi ya Israel mapema hii leo Jumatano imesababisha vifo vya takribani watu 17 wakiwamo watoto watano na wazazi wao katika ukanda wa Gaza, maafisa wa afya wa Palestina walisema. Rais wa Marekani Joe Biden ametangaza uwekezaji wa dola milioni wa mamilioni ya dola katika teknolojia itakayosaidia madaktari wa upasuaji kuondoa uvimbe wa saratani kwa urahisi katika wagonjwa. Ufadhili huo hivi karibuni ni katika juhudi za kuimarisha matibabu ya saratani na kupunguza vifo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Umoja wa Afrika AU umesema monkeypox imegeuka kuwa dharura ya afya umma katika bara zima, na kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika jimbo la Kivu Kusini ni jimbo lililoathiriwa zaidi na ugonjwa huo wa mpox. Mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka Bukavu ametuandalia ripoti ifuatayo kuhusu hali ya mambo huko Kivu Kusini.
Ilianzaka kama kaupele, nikaanza kukakuna kisha ikafikia kubana mwili mzima.
Alani mkazi wa Bukavu anayesumbuka na ugonjwa huu nyumbani tangu wiki mbili sasa, hapa anashuhudia.
Nikikuna hapa kingine kanaota hapa, mbaga kisili nguwe naota mwili mzima. Njoksi tulikia hapa kwa munganga kupata dawa, lakini niko na hudia kunyumba.
Ugonjwa wa monkeypox unaoathiri baadhi ya nchi za Afrika leo umeanza kwa mara nyingine mnamo Septemba mwaka jana hapa katika jimbo la Kivu Kusini, kama anavyoelezea Daktari Fredy Siangoli anayehusika na uchunguzi wa magonjwa haya akiwa pia msimamizi wa huduma za matibabu ya monkeypox Kivu Kusini.
Ilianzia kwa Kamituga, hii magonjwa ilikuwa kikumba makahaba. Kwa leo sio tena makahaba, imekuwa magonjwa mbaya imeambukiza watu wote. Tunakuwa zaidi ya wagonjwa 4000 na kunakuwa tayari watu 225 ambao kabisa walifarika na hii magonjwa ya monkeypox. Kuna mitaa 34 ya afya katika jimbo letu la Kivu ya Kusini. Hivi tunakuwa tayari na mitaa 29 ambayo imesha kuripoti visa vya magonjwa ya monkeypox katika jimbo letu.
Kamati ya dharura ya shirika la afya ulimwenguni imeitisha mkutano leo kutathmini iwapo itatangaza kiwango cha juu zaidi cha tahadhari katika kukabiliana na ugonjwa wa monkeypox unaoripotiwa sasa katika nchi kadhaa za Afrika. Lakini tahadhari hizo zote ni kana kwamba haziwastui kwa lolote wakazi wa Kivu Kusini. Hapa wanaeleza.
Aviko relwa hatuvione sana. Kuna wakati ya corona, hata rais alikuwa anasema kwa ajili yao. Ilisemeka fasi yote. Hata kanisa tulikuwa nasikia corona iko hatari ya corona iko. Lakini mwoko nisikia tu saa kitu mwe hivi kwa kupita.
Alikuwa anatuambia kama Ebola itakuya bamoa bakakuwa wakinadharau, lakini saa ilifika ndio bakaona kama na corona monkeypox tusizarao.
Lakini pia katika vituo kadhaa madaktari wanalalamika kwamba hawana dawa za kutosha wala vifaa vya kinga wala malipo ya hatari kwa kazi hii mpya au hata chakula kwa wagonjwa. Pia madaktari wanasikitishwa na uhaba wa vifaa vya sampuli, na wanalalamika hasa zaidi kwamba mara nyingi wanalazimika kuhudumia wagonjwa wa monkeypox na wagonjwa wa magonjwa mengine, na wanahofia hatari ya kuambukizwa au kuambukiza wagonjwa wengine. Hata hivyo, msimamizi wa shughuli za matibabu ya monkeypox Kivu Kusini, Daktari Fredy Siangoli, anatoa onyo hili kwa wakazi.
Kutinga na hii magonjwa, inabidi tuheshimu kanuni na desturi za afya ambazo tulikuwa tukiziheshimu wakati wa corona na wakati wa Ebola.
Daktari Siangoli anaamini kuwa serikali ya Kongo na washirika wake hususan UNICEF, WHO na MSF Holland wanajaribu kutafuta suluhu la changamoto zinazokabili huduma za matibabu ya ugonjwa huo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Zimbabwe ni mwenyeji wa mkutano wa kila mwaka wa nchi 16 wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Katika kuelekea tukio hilo la Jumamosi, mashirika ya kutetea haki za binadamu yameitaka SADC kuangalia hali ya haki za binadamu nchini humo. Mwandishi wetu Columbus Mahunga ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Kongamano hilo litakaloanza Jumamosi linaleta pamoja viongozi kutoka mataifa yote 16 wanachama wa SADC. Tayari baadhi ya barabara zilizoharibika zimeanza kukarabatiwa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, wakati pia kukiwa na mpya zilizotengenezwa. Hata hivyo, ardhini na angani polisi na wanajeshi wameongeza uwepo wao kabla ya kufunguliwa kwa kikao hicho. Tinashe Tinopufukutwa kutoka shirika la mawakili wa kutetea haki za binadamu nchini anasema kuwa kuanzia katikati mwa Juni kumekuwa na msako uliopelekea kukamatwa kwa takriban wanaharakati 100 wa demokrasia kote nchini.
Those are estimated to be subjected to prolonged detention and incarceration. And much more recently we witnessed the arrest of
Tumeshuhudia waliokamatwa wakizuiliwa kwa muda mrefu. Na hivi karibuni tulishuhudia kukamatwa kwa watu wanne kwenye uwanja wa ndege wa Robert Mugabe wakati wakitolewa kutoka kwenye ndege huku wakinyimwa nafasi ya kuonana na mawakili wao. Walipitishwa kwenye mateso na hali nyingine za manyanyaso.
Kamisheni ya haki za binadamu ya Zimbabwe inayofadhiliwa na serikali imesema kuwa inaendelea kuchunguza ripoti kuhusu kuteswa kwa wanaharakati na maafisa wa usalama. Hata hivyo waziri wa mambo ya ndani Kazembe Kazembe amesema kuwa waliokamatwa ni kutokana na kuandamana kinyume cha sheria wakilalamikia kuzuiliwa kwa muda mrefu kwa wanaharakati waliokamatwa. Pia ameongeza kusema kuwa waliokamatwa walikuwa wanapanga kufanya maandamano karibu na mkutano wa SADC.
It is clear that the organizers seek to provoke a heavy-handed response from governments which they assume would attract global attention.
Ni dhahiri kwamba wanaopanga maandamano wanataka kuchochea hatua kali za serikali ambazo zitavutia macho ya kimataifa na kuweka Zimbabwe kwenye uangalizi. Jaribio lolote la kuvuruga nchi hii litajibiwa vilivyo. Tunaonya wote wanaonuia kuvuruga amani miongoni mwa wananchi wapenda amani kwamba matendo yao hayatovumiliwa.
Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeomba viongozi wa SADC kutathmini kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu kutoka kwa serikali ya Zimbabwe.
We are also saying that SADC leaders should speak out against this intensified crackdown on legitimate and peaceful activism. SADC should not.
Tunasema kuwa viongozi wa SADC wanahitajika kuongea kuhusu misako dhidi ya maandamano halali na yenye amani ya wanaharakati. SADC haitajiki kutumika kama sababu ya watu wa Zimbabwe kuishi kwa hofu ya kukamatwa. Katika siku kadhaa zilizopita, tumeshuhudia vifaru vya kijeshi kwenye mitaa ya Harare, na ni dhahiri kuwa inatumika kama njia ya kukandamiza watu.
Wakati wa kongamano hilo la SADC, Zimbabwe itafanyika mwenyekiti wake kwa mara ya kwanza tangu muungano huo wenye wanachama 16 kufanywa kuwa jumuiya ya maendeleo mwaka 1992. SADC inalenga kuangamiza umaskini na kuimarisha ukuaji wa kiuchumi, utawala bora pamoja na amani na usalama wa kieneo.
Msimu ujao wa sensa Marekani ni 2030 ambapo Wamarekani wanaofuatilia asili ya mababu zao kuanzia Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini watakuwa na kipengele chao. Huba Abdi anaisoma ripoti ya Jenia Dalot wa VOA.
Katika kitongoji cha Little Arabia cha Anaheim huko California, wanaharakati walikuwa wakipigania zoezi jipya la sensa ya Marekani MENA kwa Wamarekani ambao wanafuatilia asili yao hadi Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini kwa zaidi ya miongo mitatu. Marekani mwenye asili ya Palestina Aya Shihada anasema kulazimika kuweka alama nyeupe kwenye kisanduku katika fomu za serikali kuu kumemfanya jihisi haonekani kuwa miongoni mwa jamii ya Marekani.
Siku zote sikuhisi kama nilistahili kuwasilishwa kwenye kisanduku cheupe, na sasa inaweza hatimaye kuhisi kuwa tunaonekana na kwamba ni sawa kuwa Mpalestina, ni sawa kuwa Mwarabu.
MENA inajumuisha takriban vitambulisho 30 tofauti, anasema mratibu wa sera na utafiti wa baraza la kiraia la Waarabu wa Marekani Amin Nash.
Inajumuisha Iran, Iraq, Saudi Arabia, peninsula ya Uarabuni mpaka Palestina, na kutoka Afrika itakwenda Misri mpaka Afrika Kaskazini. Misri, Tunisia, Algeria, Libya hadi Morocco.
Nash anasema mara nyingi inategemea jinsi watu wanavyojiona kitamaduni. Kwa mfano Waisraeli ambao wamejumuishwa katika MENA mara nyingi hujitambulisha kama weupe kwa sababu wanafuata asili yao hadi Ulaya Mashariki, ilhali wa Armenia anaamini wanapaswa kujumuishwa katika kitengo kipya kwa sababu mara nyingi uhamia Marekani kutoka Mashariki ya Kati. Mkurugenzi mtendaji wa baraza la kiraia la Marekani Rashad Al-Dabag anasema aina mpya ya sensa itawasaidia kuwasaidia Waarabu wa Marekani kutetea vyema mahitaji yao.
Kuwa na jumuiya yetu tofauti kuna maanisho kwamba tunaweza kuwa na idadi, tunaweza kuwa na data. Tunajua ni watu wangapi wa Mashariki ya Kati, wa Afrika ya Kaskazini wanaishi katika jamii zetu. Kwetu sisi kama baraza la kiraia tuna data. Tunaweza kumwambia angalia mbunge. Tuna watu kiasi hiki wanaoishi katika wilaya yako. Sisi ni jumuiya kubwa na unapaswa kusikiliza mahitaji yetu.
We're a big community and you should listen to our needs.
Aljabaga anasema mabadiliko hayo yatarahisisha wanachama wa jumuiya yake kuomba mikopo ya biashara ya walio wachache, kufuatilia ukiukaji wa haki za kiraia na kuangalia jinsi masuala mbalimbali ya afya yanavyoathiri wanachama wa MENA. Watu wengi hapa katika mtaa wa Little Arabia wa Anahemia wanakaribisha mabadiliko hayo. Hata hivyo, Marekani mwenye asili ya Lebanon, Tony Hakim, hakubaliani. Alitembelea duka hili la kuoka mikate kwa ajili ya kununua mkate wa kitamaduni wa Lebanon. Anasema mabadiliko hayo yanawagawanya zaidi kuliko kujumuisha.
Unachotaka kweli, unataka watu waanze kufikiria, mimi ni Marekani, niko hapa. Sitaki kurudi nilikotoka, kwa sababu nilikotoka niliondoka. Sasa natazamia kwa hamu kuwa Marekani na kujitambulisha kuwa Marekani.
Kitengo kipya cha MENA kitatumika kwa sensa ijayo Marekani mwaka 2030. Huba Abdi, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Katika makala ya afya hii leo, tunamulika takwimu mpya kutoka shirika la UNAIDS zinaonyesha watu milioni 30.7 wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi hivi sasa wanapatiwa matibabu. Haya ni mafanikio makubwa ya afya ya umma yaliyojitokeza, ambapo kumeshuhudiwa pia vifo vinavyotokana na ugonjwa huo kupungua kwa nusu tangu mwaka 2010 kutoka zaidi ya watu 630,000 mwaka 2013. Mwenzangu Mary Mgawe anaisimulia zaidi taarifa hii.
UNAIDS inasema hii ni mbali zaidi ya lengo la mwaka 2025 la vifo 250,000 vinavyohusiana na HIV na ukimwi, na bado kulikuwa na wastani wa maambukizi mapya ya HIV na ukimwi milioni 1.3 mwaka 2023. Chris Fontaine ni mkurugenzi wa UNAIDS, hapa anaeleza.
War and extreme poverty have caused a lot of premature mortality in Central African Republic, and as a result 78%.
Vita na umaskini vimesababisha vifo vya mapema katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, na matokeo ya 78% ya watu walio chini ya umri wa miaka 35 au zaidi. Watu hawa vijana wametaabika kupata elimu bora. Kwa mfano, ni watu 4 tu kati ya 10 wa Afrika ya Kati wanaojua kusoma na kuandika.
Mapungufu makubwa yanaendelea kudhoofisha juhudi za kukomesha ukimwi kwa watoto, huku zaidi ya nusu 57% ya watoto wenye umri wa miaka 0 hadi 14 wakipata matibabu ya ugonjwa wa HIV, wakati vifo vinavyotokana na ukimwi miongoni mwa watoto vimefikia 76,000. Chris Fontaine anasema swala la kutokuwa na usawa wa kijinsia na ukatili wa kijinsia vinahusika.
Gender inequality and gender-based violence have left women in Central African Republic more vulnerable to HIV. Statistics show that among people
wa usawa wa kijinsia na ukatili wa kijinsia umewaacha wanawake katika Jamhuri ya Afrika ya Kati katika hatari zaidi ya kukumbwa na HIV. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya watu wenye umri wa miaka 20 hadi 24 wameathiriwa.
Ugonjwa wa HIV unaweza kuzuiwa na kutibiwa. Hakuna mtu yoyote anastahili kufariki na ugonjwa huo. Ni Wahi Ngagou anaishi na virusi vya HIV.
Je suis une orpheline totale. J'étais la seule personne qui doit pouvoir prendre les traitements tous les jours.
Mimi ni yatima, nilikuwa peke yangu kati ya ndugu zangu watatu. Niliyekuwa napata matibabu kila siku na kuchukua matibabu bila kuacha. Ninaishi na virusi vya HIV tangu nilipozaliwa.
Dago anasema alijaribu kujiua kutokana na madhila ya kuwa na ugonjwa huo.
Plusieurs fois j'ai tenté de pouvoir me suicider,
Zaidi ya mara moja nilijaribu kukatisha maisha yangu na kujiua kwa kutumia dawa.
Michael Gourette ni ofisa wa programu inayofundisha masuala ya HIV kutoka UNAIDS.
Le CIJU c'est un centre convivial adapté aux besoins des jeunes.
Siso ni kituo rafiki kwa vijana kinachotoa huduma nyingi kama kinga na uhamasishaji na matibabu kama ilivyohitajika katika jamii. Pia tumeajiri na kutoa mafunzo kwa elimishaji 160 ambapo 80 kwenye shule na 80 kwenye vituo vya vijana.
Mwisho wa makala hii ya afya hadi wiki ijayo. Jina langu ni Mary Mgawe na kusii tunane tena.
Nakamilisha matangazo ya VOA Swahili kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote walioshiriki, fundi mitambo ni Cornelius, mzalishaji wa matangazo ni Aida Isa, nimeshirikiana na Sande Shumari, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuchukua hatua za kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati ili kuzuia kuongezeka wasiwasi wa kikanda kwa Iran na washirika wake. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema katika mkutano na waandishi wa habari, tumerekebisha hali yetu ya kijeshi ili kuimarisha ulinzi wa jeshi letu na kuimarisha kujitolea kwetu kwa ulinzi wa Israel na kuendelea kuwa tayari kukabiliana na dharura yoyote ili kudumisha uwepo wa kundi letu lenye uwezo wa kushambulia Mashariki ya Kati. Nimeamuru USS Abraham Lincoln kuchukua nafasi ya USS Theodore Roosevelt baadaye mwezi huu. Pia nimeagiza kupelekwa kwa silaha zaidi zenye uwezo wa kukinga makombora ya masafa ya mbali katika eneo hilo, na nimeamua kutuma kwa kikosi kingine cha wapiganaji Mashariki ya Kati ili kuimarisha uwezo wetu wa ulinzi wa anga huko. Marekebisho haya yanaongeza uwezo wetu mpana katika ukanda huo, waziri wa ulinzi Austin amesema, na tuko tayari kutoa usaidizi kwa haraka kukabiliana na matishio yanayoendelea kwa usalama wetu, washirika wetu na maslahi yetu. Marekani inaendelea kulenga sana katika kupunguza mvutano katika eneo hilo, na tunalenga pia kupata usitishaji wa mapigano kama sehemu ya makubaliano ya kuwarudisha mateka wote nyumbani na kumaliza vita vya Gaza. Mwezi Aprili Marekani pamoja na washirika ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Jordan walisaidia Israel kukabiliana na shambulizi kubwa la ndege isiyo na rubani kutoka Iran. Shambulizi hilo la Iran lilifuatia mauaji yalifanywa na Israel ya kiongozi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Corps Quds, taasisi inayohusika na operesheni za kigaidi nje ya mipaka ya utawala wa Iran. Tarehe 31 Julai, Ismail Haniyeh, kiongozi mkuu wa kundi la kigaidi linaloungwa mkono na Iran la Hamas, ambalo lilianzisha mzozo wa sasa wa Gaza baada ya Hamas kufanya shambulizi la kigaidi dhidi ya Israel, aliuawa mjini Tehran. Iran imeapa kulipiza kisasi na mvutano umeongezeka huku Marekani ikijitahidi kuzuia mzozo huo usiozidi, sio tu kwa kuimarisha mkao wake wa ulinzi katika eneo hilo, bali kwa kuzihimiza Israel na Hamas kukabiliana na pendekezo la kusitisha mapigano ambapo wamekuwa wakijadiliana kwa muda wa miezi miwili iliyopita. Kwa kuzuia na diplomasia, Marekani inatumia ujumbe wa wazi, mzozo mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati lazima uepukwe. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.